Tēma par vārda brīvību un viedokļiem sociālajos tīklos. Šodienas rubrikā īstziņas. Radījusi jautājumus, uz kuriem atbildes sniedz pētnieciskā žurnāliste Inga Spriņģa. Ko darīt, ja redzu, ka sociālajos tīklos kā viedoklis tiek pausta maldinoša informācija?
Jā, noteikti cilvēki redz kā aizdomīgu informāciju, par to var informēt. Ļoti bieži, ka mums pieredze rāda, ka aizdomīga informācija daudz cilvēku izpratnēja tā, kam viņi nepiekrīt. Tad arī ļoti bieži šāda informācija tās par vilcu ziņām, jo tas vienkārši neatdod viņa vērtības sistēmai, jo viņi tam nepiekrīt. Bet tik un tā, ja jums ir sajūta, ka kaut kas nav kārtībā, vai pašam Facebook ziņot, pie katra Facebook ierasta tā trīs tā kā punktiņi, kur jau uzspiež, tur ir iespēja, kur ir portu, vai arī ziņot. Nācībā kādā valodā katram ir tā Facebook lapa, var ziņot Facebook. Mēs kā arī Baltika faktu pārbaudītāji arī ļoti priecājamies, ja cilvēki mums sūta un mēs pārsā iegūstam lielākoties informāciju tieši no cilvēkiem, kas mums atsūta kādu ierakstu un saka, kaut kas šeit īsti nav kārtībā, vai jūs varētu apskatīties un pārbaudīt.
Vai cilvēki, kurš sociālajos tīklos kādu apmelo vai pauž nepārbaudām informāciju, var saukt pie atbildības?
Mums ir ļoti grūti ar apmelošanu sociālajos tīklos. Tad visu tā brīvība, tu vari teikt, ko tu gribi, un šobrīd arī domāju tās lielās sociālajās tīklos joprojām. Tas gan nedaudz mainās, bet viņi uzstāja, ka viņi nav tā kā preši, viņi nav kā izdevēji, viņi ir vienkārši tā kā infrastruktūras vieta, viņi ir tā kā ceļš, pa kuru visi var braukt. Bet viņi neatbild par to, kurš izvēlās brauc par šo ceļu un ko cilvēki ar mašīnā, kad brauc par šo ceļu. Viņiem par to nav nekādas tā kā atbildības. Bet kā es neesmu dzirdējis tādu gadījumu, ka tāds būtu kādu iesūdzējis par to, ka viņš ir kaut ko ierakstījis Facebook vai Twitter vai kādā citā sociālā tīklā par otru cilvēku.